Радио София. Гласът на столицата. Здравейте, бели и червени!
Здравейте, весели, засмени!
Здравейте, баби!
Мими! Това е шоуто Ние децата, а не Ние бабите.
Може нашите слушатели рязко да са пораснали.
Не, не са пораснали, просто поздравявам бабите, защото днес ще си говорим за...
Баба Марта! Слушайте ни! Започваме!
Прела баба, прела баба, три недели. Прела баба, прела баба, три недели.
Ади?
Та изпрела три кадели.
Ади, та какво правиш? Защо пееш тази народна песен?
И защо навиваш това бяло кълбенце? Приличаш на някоя баба?
Не съм никаква баба, ако искате да знаете. Навивам това бяло кълбенце, защото вече навих червеното и ми остана да навия бялото.
А защо си навил червеното кълбенце?
И не мислиш ли, че времето да правиш мартенички вече мина? 1 март беше преди 4 дни.
Ехе!
Да, времето да правя мартенички мина, но сега е времето да развалям мартенички. И понеже не искам да изхвърлям нищо, разплетох всички мартенички, които получих, и ги навих на две кълбенца, бяло и червено, за да си имам за другата година, когато отново ще трябва да правя мартенички и да ги подарявам.
Ади, извинявай, че ще ти го кажа, но ти си с абсолютно сгрешена концепция за това как и защо се носят мартениците. Първо, по традиция трябва да ги носиш, докато не видиш щъркел. Второ, след като това се случи, трябва да сложиш мартеницата под камък, за да прогониш злите сили.
Какво?
А не да я разплиташ и да я правиш на кълбенца.
Това не е вярно. Мартеницата се носи, докато видиш цъфнало дръвче, а след това трябва да я закичиш на него, за да е здрава и плодородна годината. Ти сега ще вземеш да ми кажеш и че си я носил на дясната си ръка.
Разбира се, на дясната ръка, на гърдите, сложих си даже и на ушите, и на носа. Защото вече нямаше къде да ги закачам. Толкова получих на 1 март.
Леле, Ади, съвсем си объркал традицията. А ако трябва да сме изключително точни, мартениците се носят за неженени хора от лявата страна, а за женени от дясната. А ти според мен не си женен. Освен това, в миналото мъжете са си закачали мартеница на колана като гаранция за плодородие.
Аз пък знам друго. Мартенички се закичват само на малките деца, и то от техните баби или най-възрастни жени в семейството. Също така на 1 март навън не бива да излизат жени над средната възраст. Защото ще ядосат баба Марта и тя ще изсипе сняг и виелици от небето.
Анджи, Мими, нещо сте объркали. В моя край мартениците се носят точно 3 дни и с тях може да се закичи който си поиска, а дори се връзват и по дърветата и на домашните животни.
Явно има доста различни обичаи, свързани с белия и червения конец на 1 март. Но важното е, че тази традиция си е само българска и ние можем да се гордеем с нея.
О, Мими, ще трябва да те разочаровам, но тази традиция е позната по целия Балкански полуостров. Например, в Румъния и Молдова също се закичват с осукани бял и червен конец на 1 март, но там ги наричат марцишор. В Северна Македония ги наричат мартинка. В Гърция – марти, а в Албания и Голубърдо, където също живеят българи, им казват моняк.
Ей, я чакай. защо само бял и червен конец? Вярно е, че белият конец символизира щастието, чистотата, а червеният – живота и кръвта. Но шопите, например, вплитат в мартениците и син конец против уроки, а в родопите направо си слагат и още няколко цвята.
Ей, съсипая тази традиция, Ади.
Ама...
Но нашия приятел, музикалният редактор Веселин Александров, със сигурност ще върне вярата ни в обичаите, защото по обичай, както всяка събота и днес, той ни е подготвил хубава музика. Нека я чуем.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката «Чувство, мисъл, действие» си говорим за традицията на 1 март да си подаряваме мартенички.
Оказва се, че тя има различни варианти в различните краища на страната. Нека чуем обаче как я практикуват нашите слушатели, децата.
Ти ще подариш ли мартеничка на някого?
Да, за децата.
За децата. Кога се подаряват мартеници?
На 3 март, ако не се лъжа.
И ако мисли пак.
Първи.
Ти на кого подаряваш мартеници?
На приятелите ми, на майка ми, на сестра ми, на всеки около мен.
А кога се сваля мартеницата?
След като видиш търкио и си я вържиш на дъва и пожелаеш нещо хубаво.
Кога се подаряват мартеници?
На 1 март.
А кога се свалят мартениците?
Ами, когато видиш цъфнало дърво или не си спомням.
Кога се подаряват мартенички?
Ами, на баба Марта.
А кога е баба Марта?
1 март.
А кога се сваля мартеничката?
Ластовица или цъфнало дърво.
Какво правиш с нея, когато я свалиш?
Пожелавам си да сме живи и здрави.
На кого се подаряват мартеници?
Еми, на моите приятелки, на мама и тати, на баба и на дядо.
Кога се подаряват мартенички?
На 1 март.
А кога се свалят мартенички?
Когато видиш търкио или ластовичка.
И какво правиш с мартеничката тогава?
Връзваш на дръвче.
На кого се подаряват мартенички? Ти на кого подаряваш обикновено?
На мама, на моето семейство.
Знаете ли до кога се носи мартеница?
Не.
Е, до първия штъркел.
До първия штъркел, който видите, да.
И какво трябва да се направи с мартеницата? Когато...
За качене на дърво. Къде...
Да, за качене на дърво.
Там,
да,
където е отрасъл вън.
Вие сами ли си плетете мартеницата?
Еми, може да ги купим, може да ги вплетем.
Да.
Зависи.
Червено-бяло, както е да, към един отбор свещен.
Вие на кого ще подарите мартеница?
Не, на всички.
На мама и тати.
На най-близките.
Да, на мама и тати.
Знаят нашите приятели и децата кога и как се носи мартеничка.
На гости ни е актрисата Християна Стоименова, която всъщност много обича децата. Затова ще я попитаме кой е любимия спомен с мартеничките.
В детството, което не беше толкова отдавна всъщност, много често се събирахме около 1 март, защото се събирах няколко почивни дни, с моето семейство и с братовчетка ми, с нейното семейство. Правихме ръчни мартенички, връзвахме ги на цялата рода, баби, дядовци, нали, лели, майки. А пък тя имаше навик, когато ми е на гости в София, около март или примерно юни, след като е свършила детска градина, да, освен да раздава мартенички на цялата околия и на целите семейства и да го съчетава ни с 8 март, да надписва картички и да слага мартенички на картичките и така нататък. Имаше и навика, и така ще прелея към по-следващата ни тема, докато кара колело вкъщи, моето старо колело, нали, детското, да носи детски книжки и в детските книжки да слага мартенички. На тези детски книжки, които бяха някакъв формат, миниатюрен, квадратен, да кажем А5, Б6 или някакъв, много малки, нали, бяха книжки детски за барбита, слагаше вътре мартенички, ги разнасяше, защото колелото ми беше бяло-червено, и ги разнасяше из целия апартамент и разправяше, ето я пощата, ето я пощата, носи се поща и така нататък. И идеята беше, нали, всеки да иземе книжката и вътре да си отвори мартеничката.
Спомниш ли си какво бяха тогава за теб мартеничките, как си ги обясняваше като традиция и като символ?
А мартеничките си ги обяснявах като бяло и червено конче, което трябва да си вържа на ръката и трябва да събера максимално много мартенички, за да мога да съм здрава и весела и въобще да ми се случват само хубави неща. Колкото повече мартенички събера, толкова повече хубави неща ще да ми се случат през годината. Това ми беше детското обяснение. После, примерно, да речем, на по-съзнателна възраст, про гимназия, започнах да нося редовно червено конче. И си казвах, аха, ето затова съм носила толкова много мартенички, нали, за да може да свикна да нося нещо червено, което да ме пази, нали, от, баба ми казваше, от зли очи. Та по същия начин си наложих благодарение на мартеничките и после на червените кончета до ден днешен на лявата ръка да имам нещо червено. Винаги имам, само на лявата ръка.
А какъв е символът за лявата ръка всъщност?
Ами, лявата ръка е, че е по-близко до сърцето. Тоест, кръвта, сърцето, червеното минава през лявата страна с здравето, с благоденствието и има едно такова неписано правило, че на артистите лявата ръка и дясното полукълбо и на хората на изкуството изобщо са малко по-развити. Та може би някакво такова вътрешно поверие и суеверие ми е тръгнало още от малка.
Всъщност, ние с колегите Мария и Ади спорим по един въпрос, кога трябва да свалим мартениците, когато видим цъфнало дърво или когато видим щъркио.
Така, пак ще се върна на хубавата ми баба, лека и пръжената, толкова много я обичам и носа името. И тя казваше, или се носят 3 дни, или се носят докато видиш щъркил или лястовица, или изобщо ги сваляш веднага след като е минал 1 март. И аз, като малко дете в София, където няма щъркили и лястовици, нали, чаках да дойде първия щъркил. Този щъркил винаги идваше след 22 април, може би и на 5 май, и се чудиш как християнчето детето носи едни мартеници почти цяла година. Понеже моето семейство, нали, бабите ми, дядовците са от Благоевград, а там е топло, има средиземноморски почти климат и, нали, там може да си свалиш мартениците и в края на март. И така се чаках този щъркил. Така че, докато видим щъркил или лястовичка.
Сега с теб ще прочетем една приказка, но преди да я прочетем, може би да те попитам, коя е любимата ти приказка от детството?
Много обичам този въпрос, защото бях страхотно дете с страхотен такъв характер на терорист. Всяка вечер се правих на заспала, за да ми четат нашите и се събуждах, нали, на най-интересното, за да ми четат нашите приказката още веднъж. Нали? Мама и тати се бяха абонирали за една детска поредица, която мисля, че до ден днешен съществува. Приказки в гората, приказки на площада, кака Мартина и бебето, нали, така. Мартина беше главната героиня в тези приказки, плюс горските животни и техните премеждия в гората. И нашите ми четяха всяка вечер приказка, значи от 3 до към 6 годишна, това ми е съзнателният живот, може би това помня. И от най-любимата от тези всички приказки, може би си остава приказките за горската болница. Това как на един лош вълк му попаднала кост в след като ял, нали, месо, и му попаднала кост в гърлото и на какъв доктор трябва да отиде, за да му извадят колко много охкал и как се превземал и как преживявал цялата тази ситуация. И винаги си, като малка, като ми я четях тази по няколко пъти, както казах, аз бях доста добър терорист, да се преструвам за спала. И винаги си представях, че ще си ям всяко едно месенце толкова фино и така ще го намачкам с вилицата, че да не попадна при лошия доктор, който с клещите ще ми бъркне да ми извади коста, както на онзи вълк в приказката.
Традициите не са това, което бяха. Но точно това е красивото в тях, че се променят и живеят заедно с нас. Мими, а ти с каква история ще ни закичиш днес?
Баз държа, че ще е истинската история за посрещането на древноримската нова година, което се случвало на 1 март.
Еми, ще чуете след музиката по Радио София.
Истинската история на
баба Марта и обичаят с мартенички.
Живяла някога баба Марта със своите двама братя. Те и двамата се казвали Сечко. Само че единият бил голям Сечко.
Аз.
А другият малък Сечко.
Аз.
Живели те в мир и разбирателство, но много обичали да подкачат сестра си Марта.
Ей, Марта, ти си толкова мека и добра. Докато е твоя месец, все слънчево, пеят птички. Типично по-женски. Не можеш да се намръщиш, както аз, да задухат виелици, ветрове.
Не е вярно. Мога. Сега ще видиш.
И Марта напрягала цялото си усилие да развали времето, но само едно облаче затулвало слънцето за 5 минути и после пак грейвало.
Ей, Марта! Това ли ти беше бурята? Я гледай аз какво мога!
И малък Сечко надувал бузите и на земята задухвал най-ледения вятър.
Ще видите вие, аз като се ядосам.
Не можеш да се ядосаш както ние. Ти си жена. Нямаш тези умения.
А на земята една млада невеста видяла, че е изгряло слънчице, че птичките чуроликат и решила да изведе овчиците си на паша. Видял това свекъра ти и я посъветвал.
Не извеждай булка ваклушите на паша. Рано е. Скоро Сечко си отиде. По слънцето познавам кога ветрове ще завият. По месеца предвиждам кога дъжд ще вали. Кърпи кожузите цъфтят сега, снахо. Това е цвете лъжовно. Не прецъфти ли, не му вярвай. Кожухчето не свали.
Е, тейко, какво ще ми стори Марта? Тя е жена и зло не може да направи. Не като братята си, голям и малък Сечко.
И потеглила совцете на паша. Дочула Марта тези думи и тежка мъка й домъчняла. Нищо, че е жена. И тя може да покори слънцето като братята си. И тя има сила, бури и хали да посее. И тя знае кога слънчев благодат да прати. Какво от това, че жена й думат?
Ще видите вие. Нямала съм такива умения ли? Сега ще ви пратя такава зима, че голям и малък Сечко ще ви се видят песен.
Не минало много. Тъмни облаци надвиснали над планината. Ветрове забрулили безмилостно на бъбналата гора. Леден сняг зашибал. Захванала люта зима. Сковала се земята. Замлъхнали птиците. Секнал ромунът на ручея.
Марта, спри! Какво правиш? Ще замразиш земята!
Казал малък Сечко.
Марта, престани да вилнееш! Добре, добре! Признаваме, че и ти имаш умения и можеш да развалиш времето.
Отвърнал голям Сечко.
Но Марта не ги чувала. Толкова гняв била насъбрала от това, че всички я подценявали. Духала виелици, сипела сняг и вледенявала цялата земя. Непокорната млада овчарка така и не се върнала вече. Тя останала вкаменена, заедно с овчиците си горе в планината.
От тогава се родил обичаят. На 1 март да се подаряват мартеници, за да е весела баба Марта и да не праща виелици и студ. По-възрастните жени чистили цялата къща, за да я посрещнат подобава. А на простора слагали червен плат в знак на уважение към старицата.
А нейните братя, голям и малък Сечко, вече никога не се усъмнили в нейните способности.
Светът на приказките.
Пет истории за нюнючета от Ана Норт.
Боби беше височко и слабо момченце, което всички обичаха. И децата в предучилищната, и родителите, и бабите, и дядовците. Обичаха го дори майсторите на закуски, защото момчето похапваше здраво, въпреки че никак не му личеше. Не му се радваха май само продавачките на играчки, защото той толкова пазеше своите, че не се налагаше да му купуват по 10 влакчета, 30 топки, по поне 7 плюшени мечета, а играчки и оръжие Боби изобщо не харесваше. За съжаление, от известно време той често сънуваше кошмари. В тях имаше едно единствено плашещо нещо – тъмнината. Тъмнината, в която момченцето се луташе, без да знае дали на следващата крачка няма да пропадне в огромна черна дупка, дали няма да се озове в устата на огромно чудовище, което да хлопне челюсти и Боби да се окаже изяден завинаги. Тези кошмари започнаха от миналата зима, когато един ден малко преди Коледа, симпатичното русичко момче трябваше да слезе до мазето, за да донесе на баба си буркан сладко от диви ягоди за любимите неделни палачинки. Боби слезе, намери къде са подредени сладката, взе най-големия буркан и тръгна да се качва по стълбата, за да го даде на баба. Тогава нещо изпука и крушката в мазето изгасна. Момчето застина на място и не смееше да мръдне. Когато все пак протегна крак напред, се оказа, че под него няма нищо. Все едно стъпалото беше изчезнало. Боби залитна и се търколи няколко стъпала надолу, като викаше ужасено в абсолютното тъмно. Когато баба му дотича и светна с фенерче, момчето се беше сгушило най-долу, прегърнало непоклатимото бурканче с диви ягоди, за да го успокои, дядо му го взе със себе си да сменят заедно изгорялата крушка. Въпреки че двамата бяха с мощни фенери, Боби продължаваше да се оглежда боязливо. Една нощ обаче се случи нещо странно и различно. Точно когато в сеня на Боби всички светлини изгаснаха, той остана в пълен мрак и се приготви да вика за помощ. Тук до кръка му светна едно малко фенерче. Не беше електрическо, не беше и със свещ, ами зад малките му стъкълца блестеше ярка звездичка. Да, съвсем правилно прочетохте. В фенерчето имаше истинска звезда. Носеше го малко човече с големи уши, странна джуджешка шапка и светещи дрехи. Все едно изтъкани от стотици тънки лъчи. Човечето беше със златни очи и светеща златна коса, която се стелеше по раменете. Боби извика от изненада, човечето го погледна и попита. Защо крещиш, Боби, нали вече не е тъмно? Той спъна светещото си жакетче и продължи. Приятно ми е, аз съм господин Треперушко, нюнюк светлинна категория. Или с други думи, помагам на онези, които се страхуват от тъмното. Да си призная, преди мама да ми подари тази звездичка, аз треперех от тъмнината. Какво? Нюню, какво? Не разбра Бобчо. Нюнюк, не си ли чувал? Не е ли идвал при теб господин Плачко? Боби поклати отрицателно глава. Не, Аракостиско? Странно. Е, тогава трябва да ти обясня. Ние, нюнюнчетата, сме народ, който обитава земята много преди вас. Създадени сме за да спасяваме и помагаме всичко живо. От деца до кенгура, деца на риби, скариди, змиорки, чак до децата на хората. Боби не каза нищо, само кимна с разбиране и Треперушко продължи. Та-така, затова ейме най-мен тук при теб. Ще ти помагам да се справиш с тъмното. А то е доста срамежливо, ако трябва да сме честни. Как така срамежливо? Тъмното не е живо. Или едва отрони Боби. Татко каза, че е тъмно, когато просто няма светлина. Прав е, защото тъмното бяга от светлината, тъй като ще го видят. Да не мислиш, че то си няма чувства и свои странности. Да не мислиш, че му е лесно всички да се страхуват от него. Преди и аз треперих, но после се запознахме и сега сме приятели. Тъмното все се крие, затова малко хора го познават такова, каквото е в действителност. Искаш да кажеш, че тъмното е някакво животно? Недоверчиво попита момчето. Не, разбира се, не е животно. Защото изобщо не яде, не спи, не расте и доколкото знам, няма никакви намерения да си имат някога деца. То е просто, тъмно. Сещаш се, ходи, мисли, плаче, но не може да го спънеш, например. Не може да си бърка в носа, да скача на въже. Пълна скука. Представяш ли си, дори не знае кога е родено и няма рожден ден. Да, тъжно, съгласи се Бобчо. Много тъжно. Дори аз не мога да го разведря. Аз съм доста забавен, понеже е така казват. С гордо дигнато носле заяви Треперушко. Тогава дали не мога и аз да се запозная с това тъмно? Попита момченцето. Треперушко го изгледа, като че ли се опитваше да отгадне дали тъмното няма още повече да се потисне от това запознанство, но накрая реши. Може, сега ще го доведа. Човечето се обърна към най-тъмния ъгъл на стаята, в която се намирах. Помаха с ръка и викна. Спокойно! Можеш да излезеш, той е безопасен! Тогава от сянката се подаде голямо рошево краче с дълга козина, което сякаш опипваше земята. След него се подаде тантуристо тяло с черна, най-черната козина на света, която все едно поглъщаше светлината. След това пред Боби се показа и главата на тъмното. Чорлава, кръгла, със свита голяма уста, която се разтегна в притеснена усмивка. Здрасти, аз съм... С глас идваш сякаш от най-мрачното мрачно каза тъмното и наведе срамежливо черните си дълбоки очи. Тъмното, нали? Здравей, почти весело отвърна Боби. Като си помисля, че съм се страхувал толкова време от теб, ме хваща срам, защото ти си по-скоро смешно, отколкото страшно. Тъмното вдигна грейнания си поглед и Бобчо дори беше готов да се закълне, че в очите му блесна светлинка от щастие. Защото е много тъжно да стоиш сам потънал в собствената си тъмнина, без да има с кого една гоненица да направиш. И така, Бобчо и Тъмното станаха приятели. Благодарение на нюнюнчето господин Треперушко, който се запиля незнайно къде. А можеше да играем заедно на гоненица. Със съжаление отбеляза Бобчо и продължи да тича. А подир него пропускаше Тъмното, залепено туку за ходилата му. И вие сте го виждали, и вие сте се опитвали да му избягате. Сещате се, майките му викат Сянка. Но вие да си знаете, това е то, Тъмното, което не само, че не иска да ви плаши, ами мечтае да сте приятели и да си играете заедно. Вечерта, когато се прибрал дома, господин Треперушко опъна крака пред камината на малката си къща в ствола на голямото поле, погали домашната си рижево черна котка и отпи от любимия си плодов шейк с кайсия. След това той реши да разкаже по телефона на своята най-добра приятелка, госпожица Подсмъркни носле, как благодарение на него още едно момче вече не се страхува от Тъмното. Тя пък му сподели как се е справила за пореден път с подлата принцеса Болчица.
Прела баба, три недели. Прела баба, три недели. Та изпрела три кадели. Та изпрела три кадели.
Ади, какво правиш? Защо пак пееш тази народна песен? И този път плетеш бял и червен конец.
Да? Нали си ги оставяше за другата година?
Да.
А, не. В никакъв случай. Баба Марта трябва да е щастлива, че ако пак ми се върне тая зима, вече не знам. Правя мартеници и ще ги нося не само до първия щъркел, ами до жътва. Само и само старицата да е доволна и да не ни засипва със сняг и виелици.
Спокойно, Ади. Баба Марта все пак е жена. Не може да се сърди дълго. Дори да се намръщи за малко, бързо и минава и пак грейва слънчице.
Ти го каза, жена е.
Така е, Анджи, но щом Ади е решил отново да прави мартеници, ще се включа и аз. Все пак плетенето има и терапевтично въздействие.
Така е. Аз, откакто плета, се чувствам много щастлив. Даже оплетох една шапка. Съвсем без да се усетя.
Е, нали се разбрахме, че шапки вече няма да ни трябва за тази година. Идва пролета.
Аз докато не дойде април, не прибирам зимните дрехи. И любимите ми мартенички са Пижо и Пенда. Ето, вижте колко хубаво ми се получиха тези.
Аз пък харесвам гривнички. Семпо. Без много синси... такова... Синсифлюшки.
Синсифлюшки ли? Казва се финтифлюшки, ако искаш да знаеш,
както
Ади.
Както и да е.
А само да ви кажа, че според тенденциите за тази година, най-нашумели са мартениците с сурова вълна, която не е изпредена в нишка. В тренда се запазва търсенето на късметлийски символи, като подкова и четирилистна детелина, както и стилизиран щъркел. Малчуганите най-много се радват на фигурки, като Миньони, Мики и Мини Маус и героите от Пет Патрул.
А вие, приятели, на какво най-много се радвате? Пишете ни на нашата Facebook страничка Ние децата, кои са любимите ви мартенички.
Този и миналите епизоди можете да слушате на bnr.bg/София, на сайта на binar.bg или в Spotify.
Обичаме ви! До следващия път, а до тогава помнете!
Баба Марта здраве носи, пълна кошница с цветя, и на всеки на ръката връзва някаква мечта. Баба Марта здраве носи.
Няма
Баба Марта.
Извинявайте, да. Хайде.
И на всеки на ръката.
Пак, пак е на всеки на ръката.
Има ли такава дума? Аз не знам и финти флюшки дали има, но синси флюшки не съм чувала.
Какво е нюнюче?
Ще разбереш от рекската.
Предполагам.
Ветрове за брулили.